jeklim saġal maj wardux, jekk il-ġizi maj fuħux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles ma nsibux, jimportani.
Nsalmilkom jien Antonia Mkallef minn BirdLife Malta, nistedinkom segwu programmi ħor mis-sensiela jimportani. Illum se niddiskutu kemuna. Mistiedna miħaj għandil il-Nikolas Barbara, juwa kap tal-konservazzjoni ta' BirdLife Malta kif ukoll il-Sara Xkembri mill-Movement Graffiti. Grazzi tal-ilqajtu l-istedina. Nibdew minn forsi mistoqsija vera bażika ma x'għandha speċjali kemuna. Nick.
Jina, mela, kemuna naħseb ħafna nies jassoċjawha ma' post ta' rilassament għax fil-verità huwa ftit minn dak il- waħda mill-unika gżejjer apparti fil-fla fejn m'għandniex żvilupp enormi u storikament kien hemm avoli hemm xi nies joqogħdu hemmhekk imma in-numri dejjem kienu żgħar. Imma apparti minn hekk kemuna għandha designations differenti. Għandek waħda minnhom li hija Bird Sanctuary, jiġifieri huwa post il-gżira kompletament, hija post fejn il-kaċċa u l-insib mhumiex permessi. Allura għandek awtomatikament qed joffri rifuġu għal safar kemm tal-bassa kemm li bejtu hawn Malta, eċetera. Mbagħad għandek ukoll designation li hija relatata mal-safar li bejtu hemm, li huma safar speċjali bħala safar tal-baħar. Allura għandhom il-designation ta' special protection area ngħidula huwa waħda miż-żewġ kategoriji ta' sit ta' natura l-fejn. U għandek special area of conservation minħabba l-abitati illi għandek. Għandek waħda għal safar u waħda l-abitati. Imma huma l-istess area. Jiġri għandha isa żewġ livelli ta' sit ta' natura l-fejn. U dawk huma l-abitat illi insibu kemmuna bħax-xari diversi abitati oħrajn inkluż hemm wetlands żgħira. Il-irdumijiet illi għandhom element speċjali illi huwa konsidrat abitat ta' priorità fuq livell anke Ewropew.
U barra s-saffi ta' protection li hemm fuq kemuna hija waħda mill-aħħar postijiet mhumiex mittief sa tista' tgħid, huma parti minn l-wirt naturali tagħna, ġifieri barra li hija natura li għandna nibżgħu għaliha hija parti mill-li għamilna Maltin hux.
U allura l-fatt li kemuna hija santwarju fejn ma jsirx kaċċa u insib. X'i tfisser fuq skala nazzjonali għal protezzjoni tal-għasafar, Nick?
Tfisser li għandek post fejn għandek l-attivitajiet li kważi saru norma u Malta, ġi apparti għandek il-kaċċa illi tista' ssir diversi, tista' pratikata u anke l-insib. Għandek ukoll element ta' inqas disturb, m'għandekx traffiku, m'għandekx karozzi. U apparti minn hekk jiġifieri apparti għandek l-element li m'għandekx dak id-disturb minħata l-preżenza umana, għandek il-livell ta' protezzjoni jfisser li bażikament differenti minn postijiet oħra f'Malta għandek għasfur jista' jieqaf hemmhekk u jisriħ mingħajr ma għandhom tiri ta' center li gerxuh, jew traffiku, jew ħafna nies, jew bini. U dik iktar ma jgħaddi żmien iktar qed naraw xi ħaġa li hija iktar rari f'pajjiżna.
Sir, kont se xi ħaġa.
Semmejt id-dawl ukoll barra l-karozzi.
Eżatt, id-dawl l-istorbju, kull ma jġib l-attività tal-bniedem, jiġri ftita tagħna rkejjena u Malta fejn speċjalment il-ħoss, naħseb jiena f'ħajti kollha, apparti fil-fla, f'nofs kemuna li ma tismax ħoss li forsi ġej minn xi traffiku. Xi dajjes jew xi ħaġa, għax il-bqija u Malta ftit huma dak il-postijiet fejn m'għandekx dak il-livell ta' disturbance.
Għandna livell għoli ta' noise pollution jgħidulu u x'hekk fil-gżejjer Maltin. U Sara, n-nies x'importanza għandha kemuna? X'tirrappreżenta diġà xi ħaġa?
Ma tantx għandna postijiet mhumiex mittiefsa bħala ambjent naturali Malta. Naħseb bħal ħafna Maltin tfisser post fejn tmur tistrieħ, fejn huwa post naturali fejn tista' tgawdi l-baħar, jinna forsi jkun hemm xi camping u hekk imma mhux m'hemmx ħafna kummerċ u skont jekk tmur il-biċċa tal-Blu Lagoon hemm ħafna kummerċ, imma għatem wisa mek fejn mhuwiex kommerċjalizzat.
Ma dan kollu sewwa qed jiġi medded. Qed jiġi medded għaliex fl-aħħar ġimgħa l-awtorità tal-ippjanar approvat żvilupp massiċċ. Tajtul naftiċ qed jiġi propost u dan huwa aħjar jew mingħajr minn għax diġà hemm xi żvilupp bħalissa.
Li qed jiġi proposti hija hotel ta' 140 sodda, 16 villa. Dan il-bejniethom daw ħajkun hemm 44 pool fihom. Hija proposta li bħalissa vera hemm hotel u bungalows abbandonati, imma il-volum u l-ammont ta' kummerċ li ħajkun hemm fihom ħajżdied. Bħalissa abbandonata żgur li ħajżdied, imma anke bħala ammont ta' bini ħajkun hemm iktar. Dikija il-proposta ħeġi anke l-bajja ta' San Niklaw tiġi hemmhekk fejn hemm il-hotel ħad tiġi privata għall-hotel u ħajżdiedu wkoll xi jetties, jiġifieri ħajkun hemm iktar dajjes, iktar nies, iktar dawl, iktar pollution, storbju. U dak kollu li ġib magħhom hotel kbira bħalma qed jipproponu.
Nek trid iżżid xi ħaġa?
Ifhimni, ma ninsewx il-kuntest tagħha dan huwa f'sit ta' Natura 2000 u Bird Sanctuary u f'post li għal ħafna Maltin u Awċin huwa post li huwa assoċjat mal-misrieħ. Issa, il-problema li nqalat hija waħda illi hija l-kwistjoni tal-impatt ambjentali, ġifieri kif semmit sara hawnhekk. Il-hotel kienet hemm qabel, issa orrajt, ma żmien ġiet abbandunata, ftit minn natura reġgħet ħadet lura posta anke ġol premises tal-hotel, imma dak li qed jiġi propost. U milli rajna mill-impatt ambjentali li ġi mħejji qabel ma ingħata l-permess. Ma indagax biżejjed u ma daħalx biżejjed fid-dettall biex inti normalment jkollok proġetti kbar għandek l-istudju tal-impatt ambjentali. U l-objettiv tiegħu huwa li jelenka l-impatti kollha li se jkun hemm fuq l-ambjent, ħalli speċjalment jekk inti għandek sit li huwa daqshekk protett, tara kif ħadd għaġen u tnaqqas dawk l-impatti li huma preditti fuq il-post. Issa li rajna mill-istudju tal-impatt ambjentali li da ma kienx biżejjed, pereżempju, inti kom eżempju. Tara l-fotomontaġis li ħarġu, tara l-statements li ħarġu kollha, juruk il-hotel kif se tiġi tidher, li estetikament għamlu biċċa xogħol tajba, ma nix għalfejn jgħidu li dan jiġifieri. Imma kull fotomontaġ li tara, ma tarax minn li bin-nies, ma tarax minn li bil-traffiku ta' karozzi li ħajkun imbejjed ġiex naħadd tal-hotel, ma tarax bid-dajjes kollu parkjati quddiem il-hotel innifisa. U meta bdejna ninsaqsu dawn l-affarijiet. Ma kienx hemm risposta, jiġri da wasalna anke l-NGOs ingħaqdu kollha flimkien jopponu l-impact assessment kif ġi finalizzat. U mbagħad ukoll opponejna meta ġejna għad-deċiżjoni aħħarija tal-Planning Authority fejn baqa' misteru se jkun l-impatt mill-hotel, jiġifieri apparti l-istruttura fiżika li se jkun hemm il-hotel dal-ammont ta' kmamar, dal-ammont ta' vilel, kemm fil-verità ħajġenera nies, ta' ħajkun hemm spa, ħajkun hemm restaurants, ħajkun hemm areas fejn ħajjibdew jiġu jipparkjaw id-dajjes biex dak li jkun ipparkja d-dajsa u niżel għamel is-servizzi tal-hotel. Iffukaw l-impatt biss fuq l-ammont ta' residenti li se jkun hemm. Li mhux hija just biss parti mill-kaos kollu li se jinħalaq hemmhekk. Jiġri il-Planning Authority waslet għal-deċiżjoni. Meta daw l-affarijiet għadhom mhux magħrufin sal-lum. U dik huwa l-iktar inkwiet kbir, jiġifieri apparti li diġà spjegajna l-impatt li se jkun hemm bil-naħa San Niklaw, il-bajja ta' Santa Maria, eċetera. Imma l-abmont addizjonali ta' nies li ħadd ġib dil-hotel għadla sal-lum ma nafux.
Ma għanżit ukoll li l-Environmental Impact Assessment sar bil-ħsib li ħajkun hemm wastewater treatment plant u fil-permess miex qiegħda hemm din il-wastewater treatment plant.
Konġi għalli għanfatti, għax qalu li l-iżviluppaturi huma konxi mill-importanza naturali li tal-gżira u qalu li l-iżvilupp tal-post se jsir integru mill-att ambjentali. Semmew fost oħrajn li se jżguraw li d-dranaġġ mhux trattat ma jispiċċax fil-baħar. Li żoni ta' Garrigue u ħdejn il-baħar jiġu preservati li jiġu osservati l-pjani tal-immaniġġjar ta' Natura 2000, il-pjani lokali ta' kemuna u kundizzjonijiet tal-era u tal-awtorità tal-ippjanar. anki qalu li l-ambjent ta' sema skur se jiġi rispettat ġifieri mill-Atta Light Pollution u l-bini kollu se jkollu ċertifikazzjoni LEED. Ma dan huwa jisu sempliċiment greenwashing biex jgħaddel permess? X'taħsbu?
Naħseb ġo se jista' Natura 2000 kwalinkwa żvilupp jew attività għandha ssir bil-liġi tan-Natura 2000 jiġifieri biex tikkonserva, tippreserva u tirrestawra l-ambjent naturali, hotel u vilel 44 pool, dawn ma jgħinux biex jiġu jiġifieri il-fatt li ħassir hotel hemmhekk. Ġiġami jiex ambientalment kompatibli ma posta Natura 2000. Il-kumpanija li qed tmexxi l-proġett jisimha Six Senses għandha reputazzjoni, għandha track record ħażin fejn jidħol greenwashing. Għamlu hotel b'ħafna wedjiet simili ġewwa Ibiza. U ħafna mill-affarijiet li wiegħdu ma sarux, daru kemm setgħu mal-liġi, bajjiet li ma kinux tagħhom użawhom ikkapparawhom biex jagħmlu l-events tagħhom u tefgħu grey water direttament fil-baħar ġewwa Ibiza, din l-istess kumpanija li ħadd uħsib il-hotel li ħajamlu fuq kemmuna ġifieri barra li minna nifisha mhijiex kompatibbli ma' ma sustenibilità għandek track record ta' dil-kumpanija li mhijiex fil-fatt sustenibli.
Imma kif għedna f'kemmuna diġà għamlu kanda u xi bungalows, tgħidulna ftit fakruna ftit l-istorja tagħhom dan u issa x'wassal biex ħareġ permess għall-żvilupp mill-ġdid.
L-istorja tagħha kienet li idealment kienet fil-kunċett tagħha kienet se tkun jidhir li anke hotel għan-naturalisti fil-dana fis-70s u fl-80s. Li ġara li ovvjament il-prodott kind of skada u l-bungalows ġew abbandonati. Imma l-istorja kollha hija wkoll li din fl-aħħar mill-aħħar kienet concession xrija art tal-gvern li ngħatat lill-privat għandna l-istorja simili bħalissa ta' Manuel Island għaddejja. Tħallit tiġi abbandonata b'dan il-mod u issa jagħmlu l-permess biex jerġgħu timbena l-hotel minn ġdid. Li qed isir iktar u iktar, apparti ġifieri l-istruttura tal-hotel u l-bungalows, il-bungalows se jaspandu iktar fiż-żona ta' Santa Maria. Fejn kellek bungalows illi ma kellhomx pools kif semmit Sara, kull bungalow se jkollha pool. Kull bungalow ħad tkun iktar għandha aktar servizzi iktar cater dal-kull bungalow. U tista' timmaġina inti f'sitwazzjoni fejn iktar kmini fil-dak kien hemm anke riskju li dawn il-bungalows kienu se jinbijaw lil nies privati. Ġifieri immaġina inti flok għandek żviluppatur wieħed f'daqgħada ħaj jkollok xi 50 individu differenti, kulħadd għandu l-bungalow tiegħu, kulħadd forsi se jkrija lit-turisti se jagħmlu xi parti fiha. Issa di sitwazzjoni xorta tista' tiġi. Biss ovvjament ara kemm ħadd itlef iktar kontroll kemm għandek impatt iktar min individwi personali fuq din l-iskala. Ġi apparti il-bajja ta' San Niklaw, għandek il-bajja ta' Santa Maria, u importanti wkoll insemmu l-bajja ta' Santa Maria. Kien hemm anke moviment biex l-erja tiġi ripristinata. Għandek ambjent Malta u era kienu qed jaħdmu biex fil-fatt neħħew il-kemm sajt li kien hemm fil-bajja ta' Santa Maria biex dik l-erja terġa' tiġi ripristinata f'wetland illi xi darba kienet hemm u sfortunatament matul iż-żmien kienet intilfet. Ġieri fil-waqt li għandna kellna jisna muf biex kemmuna terġa' tiġi lura kemm jista' jkun għall-istat oriġinali tagħha f'daqgħa waħda issa ġejja l-ħotel lura fix-xena li ħadd tagħmel dawn l-impatti kollha.
Mara naqra hemm il-differenza fis-sebajnijiet kienet jisa' lukanda għan-naturalisti u min japprezzaha. Illum da kollu li qed issemmu ma naħsibx li jien u int ħa naffordjahom. Huwa prodott għal min għandu l-flus xi jrox, mhux hekk?
Ħad tkun esklusiva, mhux ħad tkun għal kulħadd. U barra minn hekk fis-sebgħinijiet kemmuna kienet għadha mhijiex Natura 2000 site dik saret wara.
U ta' min insemmu wkoll, jiġifieri qed naraw kemmuna fil-kuntest ukoll tal-Blue Lagoon, jiġifieri l-Blue Lagoon. Over the years, ġifieri mis-sebajnijiet li law infaqa bin-nies illum il-ġurnata smajna anke b'miżuri kif se jaraw issa toħokku rashom kif se jnaqsu n-nies. Uħafna minn nies illi llum il-ġurnata il-blulag huma mhux aċċessibbli għalihom qed ifittxu l-bajja ta' Santa Marija. Ġivjara naqra issa. Mela għandna il-bajja ta' Santa Marija kien spiċċat qiegħda għall-pubbliku available għall-pubbliku bid-dajjes u bil-bajja. Issa ġemp minnhom se terġa' tieħdu il-ħotel. U m'hemm l-ebda miżura li qed naraw li hemm xi mod kif tikkontrolla l-ammont ta' nies. Dakin kien sar il-famuż carrying capacity.
Ġeja li għal mistoqsi, jemma għaj li ċinu da, ċiklun kludu.
Il-kerin kapasi, da, peress li l-sit ta' kemuna u għasit ta' natura l-fejn, għandek il-management plan li tħejjim l-lera, għandu fiħ il-requirement li jisir kerin kapasi, xie tfisser, ġifri l-inti tammer studio li tara kemuna, bid-diversi siti li għanda l-Blu Lagoon, Santa Maria, ecc., kem tiflaħ nies, minnar ma jkunem impatt kbir ambientali. Ġifri inti, da, jisek tajt piazza, kem tiflaħ nies il-piazza? Il-piazza tiflaħ tant nies minn ma toħloq li traffiku ta' eccetera u ħmieċ u affarijietek. Ġifri dan, suppost hemm dal-istudju li sar, aħna bdejna nsaqsu għalih flimkien mal-NGOs l-oħra u għal xi raġuni oħra ma jridux joħorġuh fil-beraħ. Is-suspett tiegħi huwa li dan huwa diġà il-ammont ta' nies li hemm kemmuna plus il-ħotel diġà qed imur oltre dak li hemm fil-carrying capacity, allura hemm xi tip ta' għasna kif saqbad ngħidha li ma jridux jaraw illi daw in-numru joħorġu fil-beraħ.
Biex jevitaw kritika.
Biex jevitaw kritika u ma toħroġ ċara li qed imorru kontra l-istudju li kkommissjonaw huma stess.
Fil-fatt waħda mill-punt tagħna bħala NGOs hija kif jekk ma ħariġ dan il-carrying capacity study tista' toħroġ environmental impact assessment report u permess meta qasbiss għandek il-bażi ta' x'tiflaħ il-kemuna bħala gżira.
U ila dil-kwistjoni tal-carrying capacity, ila d-dejja snin issa hawnhekk.
Saru ħafna freedom of information requests li ġew rifjutati.
Ġew rifjutati.
Semmejna wkoll il-Blue Lagoon. Hemm pjanijiet biex jonqsu l-ammont ta' nies li jmorru kemuna, per eżempju. X'hemm jiġi pjanat aktar li jsir f'kemuna, ġifieri?
Fuq Blue Lagoon sa fejna fina diġa tħabbru ħajkun hemm xi extensions tal-swing zones u hemm xi mod kif se jippruvaw jikkontrollaw l-ammont ta' dajjes illi jidħlu illi jħallu n-nies. Hemm sistema għadni ma provajtiex jiena, ma hemm xi sistema ta' tittibbukja l-post jak minn qabel jekk titmur Blue Lagoon imqasma l-ġurnata qasmuha fit-tlieta biex inti tipprova ttaffi l-ammont ta' nies biex ninfurmaw il kulħadd. L-ammont ta' nies li qiegħed tara kemmuna qiegħed ikunu xi 10,000 ruħ kuljum il-Blue Lagoon. Jiġri tista' timmaġina l-pressure ta' traffiku dajjes, jiġri dak kulħadd jafu llum il-ġurnata biex tmur tisrieħ ma tmurx Blue Lagoon. Għax l-ammont ta' nies li hemm tant.
Tinsel tom fil-baħar su banju jkun daqs kemm ukoll hemm nies fih.
Jiġifieri, meta wieħed iħares leha, qiegħ ninsew għall-mument l-impatt fuq l-ambjent sewwa u fuq l-safar u fuq kollox. Mill-lat ħankunu egoisti tan-nies jiena jekk irid immur kemuna, ma issa naqas li rrid nibbukja minn qabel biex immur, biex ma sax immur naqbad immur meta rrid. Kien inbena dil-lukanda jiena ma naffordjax lejl hemmhekk. U l-bungalows l-istess. Jiġifieri post suppost aċċessibbli għal kulħadd qed jispiċċa issa b'dan l-affarijiet kollha b'inqas aċċess għalina nies.
Tnaqqir ta' spazju pubbliku.
Hemm numru taqdiet mhux governattivi li naqdu flimkien jogġezzjonaw kontra dan l-iżvilupp. Tajdulna x'għamiltu s'issa? Fostom birdlife u graffiti ġifini.
Kienem immobilizzajna nis kienem għal din il-permess li ħareġ il-planning authority kienem 13,472 oġġezzjoni mingħand in-nies in ġenerali. Issa l-pass li jmiss huwa li nappellaw dan il-permess l-ewwel quddiem il-tribunal u mbagħad il-qorti. Xi ħaġa li tiswa l-flus dan l-appell jiġifieri bħalissa qegħdin issir kampanja ta' ġbir ta' fondi għalija. Diġà ġbarna kważi nofshom, probabbli sa ma joħroġ il-programm ikunu ġbarna naqra iktar. Dak huwa l-pass li jmiss li niġbru biżejjed fondi ħalli nkunu nistgħu nappellaw dan il-permess. ikolli nejk bħala movement graffiti għanna track record tajjeb ħafna f'dawn l-appelli, ħafna drabi nirbħuhom. Il-periklu li jekk il-tribunal jaċċetta li il-bini jibda waqt l-appell li kun għaddej l-qorti, sakemm tispiċċa il-każ l-qorti ikun laħaq jew avvanza sew il-bini jew ikun lest il-bini bħal ma ġara f'ħafna postijiet. Imma palissa għandna dik it-triq legali li nistgħu nużaw.
Nik teżiċ ħaġa.
Kif se minn sara wan kwit kbira, volja kien hemm jidhir li proposta mill-Prim Ministru li din kien se tinbidel, ġifieri meta jkollok każ imur għall-appell, suppost li żviluppatur ma jistax jibda. Ma fortunatament ħallit hekk is-sitwazzjoni u hemm dan il-periklu. Jiena inħeġġeġ il-kuħat ikompli s-support l-NGOs, hija waħda minn dawn ftit momenti naħseb storiċi fej l-NGOs kol-ambjentali ta' Malta reġgħu għal darb'oħra ngħaqdu flimkien wara protesti kbar li kien hemm fil-passat. Biex jiġġildu din il-biċċa xogħol għax fl-aħħar mill-aħħar ħanitilfu gżira li hija unika, li hija posta misriħa ħafna nies, li hija sit importanti ta' natura, u l-ħotel kif inhi proposta kif inhi bħalissa, ħadd ma jista' jtina ċertezza li mhux se jkun hemm din il-ħsara ambjentali li qed nantiċipaw. Ġifieri għandna bżonn niġġilduha b'kemm jista' jkun bis-saħħa kollha. Bis-sapport għan-nies, bis-sapport anka ta' xi ftit politiċi li sfortunatament forsi ma jitkellmux biżejjed. Huma importanti ħafna li nagħmlu il-parti tagħna biex niġġilduha din.
Jiena hemm ħaġa li qilet inkwetani naqra il-sena l-oħra jew riċenti ħarġet liġi fuq bażi ta' Unjoni Ewropea ta' Nature Restoration. U aħna qisu d-direzzjoni ta' dal-pajjiż. Minn flok sejra lejn dik id-direzzjoni fejn hemm percentaġġ sostanzjali li kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea jrid jirrestawra għax fejn tidħol natura qed imorru fid-direzzjoni opposta. Min dik hemm huna mhix l-uniku każ semmejn ftit qabel ukoll anke fuq Manuel Island. Possibilità ta' spazju miftuħ. U dal-aħħar fatt kellna kampanja favur biex da jsir park nazzjonali Manuel Island postalina. U tajdilna ftit dwar l-istorja ta' din il-kampanja Sara u fiex waslet.
Ija, għamilna petizzjoni li għalqet ġbarna iktar minn 29,000 firma. Il-petizzjoni hija bbażata fuq il-fatt li il-kuntratt bejn il-gvern u l-Midi li ġie firmat 25 sen ilu hemm klawżola fih li l-iżvilupp irid ikun 85% lest sa Marzu tal-2026. Din ovvjament dil-klawżola ħadd inkiser, jiġifieri l-Midi ma rnexxilux jimxi mal-kuntratt, allura il-gvern għandu ċans, għandu mandux idejh marbutin biex jinnegozja ħalli jieħu dik l-art lura u jagħtiha l-poplu fil-forma ta' park. Ġifieri issa b'dawk il-firm kollha nemmnu li l-gvern għandu mandat tan-nies biex jagħmilha dil-biċċa tax-xogħol. S'issa l-kummenti li smajna mingħand il-leaders kienu pjuttost dismissive, imma maħniex qalbna maqtu, anzi kważi stennejnija din it-tip ta' reazzjoni, ġifieri aħna issa xogħolna li nkomplu ninsistu, nkomplu nħallu dilixu nżommu dilixu ġol fom kulħadd u l-azzjonijiet speċifiċi ikunu biex nħajru u mhux nħajru anzi nimbuttaw lill-gvern ħalli jinnegozja għal poplu. Nistudin kom tifollow jaw il-website jew is-social media ta' Manuel Island Postalina u ħalli tibqa' updated.
U dwar max tixtieqx iżżid ħaġa għax anke BirdLife appoġġjata din il-kampanja.
Ovvjament u jiġifieri meta tħares li Manuel Island u l-kilba tan-nies li hemm, jiġifieri li hija petizzjoni li kienet suċċess kbir naħseb jiena bl-ammont ta' frem li ġew rifqas iż-żmien kemm kienet
hija. Xarejn.
Xarejn.
U fl-aħħar ġurnata ġifieri konna għadna qed indaħlu eluf ta' firem.
Eżatt, ġifieri qiegħdi ma nafx kif ċertu politiċi għadhom ma tawx widen għalija l-biċċa xogħol. Jiġifieri if anything għandha tkun diskussa fil-Parlament u għandha tkun fuq l-aġenda nazzjonali. U il-politiku għandu jaraf il-kilba tan-nies li għandhom bżonn dan l-ispazju aħdar f'post urban daqshekk bħalma l-gżira tas-sliema, eċetera. Ġifieri hija anke kieku m'għandux valur ekoloġiku għall-argument li għandha ħafna Manuel Island, xorta huwa post li n-nies qegħdin jgħidu isma' għandi bżonn post fejn jiena nista' mmur nhom bil-kwiet hemm naqra kwiet f'dal-ġenn kollu li għandna madwar Manuel Island.
Jemma hemm ħaġa ta' ma nifhimx fejn jidħlu l-politiċi hawn Malta, jgħidu xulxin li huma populisti. Mbagħad opportunità biex ikunu populisti bħal din. Ma nafx jiena. Ma nafx għandkom x'messaġġ tal-aħħar wasalna lejn tmiem il-programm li tixtiequ tgħaddu. Sew biex inkomplu niġġieldu ħalli nsalvaw Kemuna kif ukoll fuq Manuel Island. Sara.
Meta tara daw il-kontrarju kollha kif għadt in-Nature Restoration Law, suppost aħna qegħdin mhux talli nikkonservaw talli qegħdin nirrestawraw in-natura, ma flok qegħdin innaqruha u nieħduha biex tiġi mibnija. U faċli taqta' qalbek ħafna affarijiet li jurik li su il-rida ta' ħafna nies li jkunu iktar spazji miftuħin, iktar spazji ħodor, iktar natura mhijiex qed tiġi mismuha, ma jekk naqtaw qalbna żgur li nitilfu kollox, jiġifieri nibqgħu niġġieldu u naħdmu favur li nibdlu din id-direzzjoni. M'hemm xejn qed tixtamel.
Nek.
L-istess, jiġifieri huma żminijiet kritiċi naħseb fejn qed naraw l-ambjent jitnaqqar u iktar importanti li jekk għandek għal qalbek l-ambjent. U jekk inti anke mxebba b'din is-sitwazzjoni, tagħtu l-appoġġ tiegħek il-diversi NGOs saw minn graffiti sa' BirdLife, eċetera. Tkun membru ma' dan nies għandna l-kampanja wkoll ta' Kemuna nfakkar il hemm crowdfunding għaddej għax għandna bżonn ir-riżorsi biex inkunu staw niġġilduha l-qorti l-biċċa xogħol. Imma għatu l-appoġġ tagħkom lill-NGOs għax jiddependu ħafna fuq l-appoġġ tan-nies biex inkomplu din il-ġlieda. Sfortunatament, suppost m'għandniex għalfejn niġġieldu daw l-affarijiet għax suppost il-politiċi għandhom kuxjenza ambjentali, ma spiss qed naraw li konna nidħlu aħna fiha l-biċċa xogħol biex inkunu nistgħu forsi jkollna riżultat tajjeb.
Kif nagħmlu passoltu nisimgħu lajta ta' l-Asfur fl-aħħar tal-programm? Għadek kienet lajta tal-bufula ħamra, bl-Inglis Spectacled Warbler, għasfur li bejjet fi xari u anke f'Kemuna hemm popolazzjoni mdaqsa tiegħu. Illum mhux biss nħeġġiġkom biex titħlu membri ma' BirdLife Malta tkunu vuċi għan-natura, iżda wkoll biex tappoġġjaw il-ġlieda ta' BirdLife Malta u ta' disaqdiet oħra fosthom graffitti għall-kontribuzzjoni finanzjarja għall-ispejjeż tal-appell kontra d-deċiżjoni biex tiġi żviluppata lukanda u numru ta' bungalows f'Kemuna. Ibqgħu seguna fuq Campus 103.7, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Importani jekk l-imsaġġ ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuhux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, importani.